is nie die regte pad nie, is in jou lewe, of dalk is dit net in 'n spesifieke saak, dalk is dit nie, o, ja, my hele lewe is op pad oor die afgrond, maar dit is dalk net een area, of een aspek waarin jy nie heeltemal daai, die pad wat die aangewysde pad is, volg nie. Terugdraai lyk moeilik. Ek dink, as 'n mens, is amper net so moeilik as om jammer te gaan sê, nee, as jy ding met oortuiging gedoen het, en jy het lelik gemaakt, dan is het swaar om terug te gaan sê, ek het 'n fout gemaakt, is swaar om te sê, jammer. En op 'n verkeerde pad is het ook swaar om te draai en terug te gaan, en mens voel dalk partykeer, dis te ver. Dis te ver om terug te kom. Ek het te veel mense al seer gemaakt, ek het te veel mense al teleer gestel. As ek omdraai en ek gaan terug en ek gaan klop weer en dan gaan hulle vir my sê, nee, is te laat. Jy het jou chips gehad, is verby. Dalk sê nie jy nie, maar daar is mense om jou. Is mense dalk wat op 'n verkeerde pad is of op 'n sekere manier dinge verkeerd hanteer. Dalk jou man, dalk jou vrou, wat jy dink, hoe hulle nou daai saak aanpak, is regtig. Nie die regte manier nie, en dis nie die regte pad nie, of jou kind, en jy is bekommer daaroor. En dis die vraag waar ons vanaand praat, volgend, selfs al is jy op die plek waar het nie reg is nie, sal God dan nog genade hê vir jou? Sal hy dan nog genade hê? En hoe werk dit? Hoe werk het, dat hy dan nog genade sal hê? Wat sê dit vir jou van God die Vader en die Seun en die Heilige Gees, as hy nog steeds genade sou hê met jou, al is jy heeltemal in die verkeerde rigting besig, heeltemal met verkeerde dinge. Dis waar ons volgend wil praat. Ons gaan nie net oor dit praat nie, ons gaan ook praat oor, maar wat sê dit dan vir jou verhouding met ander mense wat op die verkeerde pad is, en dinge heeltemal verkeerd aanpak. Nou, gedeelte wat ons help om hier oor te dink, is in 1 Konings, ons gaan nie het nou lees nie, ek wil net eers bykie achtergrond gee, voor jy jou Bybel gryp, ons gaan lees in 1 Konings 18 en 19, en wat daar aan gaan speel af, omtrent so 850 jaar, voordat Jesus aarde toe gekom het. So Israel het 'n klompie konings, en hulle kry een na die ander, en die amper een is slechter as die vorige een, en dis omtrent die patroon wat ons daar raak sien. En die een wat ons nou vandag bietjie gaan in aksie sien, is koning Agab van Israel. En hulle was op daai stadium lekker in die land van melk en honing, wat God vir hulle gegee het. Maar wat ons gaan raak lees, is hulle is op die verkeerde pad. Hulle is in die land van melk en honing, maar hulle is op die verkeerde pad. En Agab, hy het 'n vrou, haar naam is Isebel, en sy het van 'n ander land afgekom, so sy was nie Israeliet nie, maar toe sy oorgekom het, en by Agab ingetrek het, sy nie met haar poedeltjie onder haar arm daar ingekom, en gesê, Agab, kan my poedeltjie maar hier by jou bly nie, nee, sy het met haar afgod Baal onder haar arm daar ingestap, en gesê, Agab, kan Baal maar hier so by ons bly, en Agab, natuurlijk, hy was nie man genoeg nie, en hy het gesê, ja, is reg, ons sal vir my plekkie hier so kry, en so het, Isebel die broek in die huis gedra, sy was eintlik nogal 'n woeste tannie gewees, as ons al julle storie lees, en sy het gesorg dat Israel dan nou eintlik van God vergeet, en dat almal eintlik nou vir haar Baal begin bid, en vir haar Baal begin offer. Nou Baal was die afgod van donderweer, en weerlig, en natuurlijk daarmee saam reën, en reën laat goedjies groei, en dan kan almal lewe, so dit is een goeie, gawe God eintlik gewees. En uiteindelik begin hierdie mense dink, ja maar joh, ons wil ons patat laat groei, ons wil ons koring bietjie laat groei, dalk moet ons na hierdie Baal ook 'n paar dinge voordoen, en hom ook gelukkig hou, en dan gaan dit ekonomies met ons allemaal goed, en dan gaan dit lekker. So dis wat hier in die gang was. Die belaglike deel van dit, is daai eerste God, wat die land van melk en honing vir hulle gegee het, waarin daai patat en daai koring groei, het hulle al lankal vergeet. Asof hy 'n ou speelding is, en hulle is verveeld met hom. Hy het daai land vir hulle gegee, asof hy nie kan sorg dat daar lewe uit kan kom vir hulle nie, maar nee, hulle wil met die nuwe speelding speel, Baal. Dis 'n hart hartseer situasie wat daar aan die gang is. Dis baie, 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 baie hartseer. En dan wil God, dan kom hy op die toneel en ons gaan daarna kyk, met genade, kom hy op hierdie absolute verkeerde pad waarmee hierdie mens besig is. Om hulle te help. Sien die gewone mense, baie van hierdie goed is maar besluit daar in die paleis en dis 'n politieke situasie en intriges en bureaukrasie en al daai red tape goede wat daar in die paleis aangaan. Gewone mense op die grond, hulle weet nie regtig veel van hierdie goed nie. Hulle kom net agter dinge raak anders en hulle raak vasgevang in hierdie stroom van nou is dit maar Baal en ons sal maar almal saam met Baal gaan. En so wat ons gaan lees, sien ons twee dinge. Die Here stuur dan 'n profeet met die naam Elia. Dis 'n boodskapper. Die woord profeet beteken eintlik maar 'n boodskapper om God se wil bekend te maak en hy stuur Elia om hierdie mense te gaan help wat op hierdie verkeerde pad is. Maar dan gaan ons nog 'n ding sien. Elia self land ook op die verkeerde pad. Wat gebeur dan? Ons gaan daarna kyk. Nou, ons tel die storie op. Jy kan sien toe blaai in Konings 18, 19. Dis nog hele stukkie wat ons gaan lees. Dis lekker interessant as jy by die huis wil verder lees of terug voor dit lees. Maar ons tel die storie op waar het eintlik nou vir 'n hele ruk nie gereën het nie. So hulle het hierdie God Baal en dis die God van reën en het reën nie. 'N hele ruk. So God bou hierdie situasie reg. Vir 3 jaar reën het glad nie. Hierdie mense kry swaar. En nou kom Elia en hy het 'n plan om vir Baal te ontmasker. Dat hy so nutteloos is. En hy stel voor vir Agab. Hy sê, Agab, ek het 'n idee. Kom ons hou 'n stand-off. Ek weet nie wat jy dit in Afrikaans sê nie. Botsing tussen gode, as jy dit wil sê. Kom ons bou 2 altare. Goed, kom ons vat die een en hulle sit stuk vleis daarop. En kyk wat doen Baal en dan vat ons die ander een en kyk ons wat doen die Here. En dan sal mense mos nou sien, Baal kan niks doen nie. Nou Agab dink, wow, dis 'n blink plan. Dit is interessant as mense karakters in die Bybel so leer ontdek, dan is Agab regtig nie die skerpste mens gewees in die laai nie. En die sewel het hom regtig aan die neus rondgelei, al die pad. En so hier kom nou 'n ding wat gaan wys dat Baal nie werklik is nie, maar Agab dink, ag, dis wonderlik, dis opwindend. En nou lees ons 1 Konings 18, ons gaan begin by vers 19 en dan gaan ons lees tot in hoofstuk 19 in. So dis 'n hele stukkie se lees. Maar onthou, luister nou mooi, waar sien jy genade op die verkeerde pad? Kom ons lees dit. Hier kom die aksie nou. Roep vir my die hele Israel by mekaar op Karmelberg. Die 450 profete van Baal en die 400 van Asera wat van Isebel se tafel af eet, moet ook op daai berg wees. Dis nou waar die goed gaan gebeur. So stuur Agab die boodskap aan al die Israeliete. Hy het ook die profete op Karmelberg laat by mekaar kom. Elia het voor die hele volk gaan staan en gesê, hoe lank hou julle aan met hink op 2 gedagtes? As die Here God is, volg hom. Maar as het Baal is, volg hom. Volk het hom nie geantwoord nie. So sê Elia vir die volk, ek alleen het oorgebly as profeet van die Here, maar daar is 450 profete van Baal. Bring nou vir ons 2 bulle. Hulle kan vir hulle 1 bul kies en hom opsny en op die hout uitlê. Maar hulle moet dit nie aan die brand steek nie. Dan hoor hulle mag nie kroek nie. Ek sal dieselfde doen met die ander bul. Ek sal hom op die hout uitlê, maar dit ook nie aan die brand steek nie. En dan moet julle tot julle God bid en ek sal tot die Here bid. En hy wat met 4 antwoord, hy is God. Die hele volk het geantwoord. Ja, dit is goed so. En toe sê Elia vir die profete van Baal, nou kies nou 'n bul en maak julle hom nou eers gereed, want julle is die meeste. Bid dan tot julle God, maar julle mag nie die vuur aansteek nie, mag nie kroek nie. Hulle neem toe die bul wat hy hulle laat kies het en maak hom gereed. Hulle bid toe tot Baal en roep van die môre af tot die middag toe, Baal, Baal, antwoord ons. Van hom af nie. Niemand het geantwoord nie. Hoe hulle ook al vir Baal gedans het by die altaar wat hulle gemaak het. Teen die middag het Elia hulle begin spot. Roep harder. Hy is mos 'n God. sterf hulle, hulle is self stikkend met swaarde en spiese dat die bloed oor hulle loop. Tot die namiddag het hulle aangehou te kere gaan en teen laatmiddag, die tyd vir die aandoffer, was daar nog geen geluid nie. Niemand het geantwoord nie. Daar was geen reaksie nie. Toe sê Elia vir die hele volk, kom staan nou hier by my. En hulle het by hom gaan staan. Toe het hy die stikkende altaar van die Here weer reggemaak. Hy het 12 klippe gevat, net soveel as die stamme van die nageslag van Jakob, vir wie die Here gesê het, jou naam sal Israel wees. Met die klippe het hy die altaar van die Here reggemaak en 'n behoorlike sloot daar rondom gegrawe. Toe sit hy die hout reg, sny die bil stikken en lê dit uit op die hout. Toe beveel hy, maak 4 kruike vol water en gooi dit uit op die brandoffer en op die hout. Daarna sê hy, doen het weer. En hulle het gedoen, nog 'n keer. En toe sê hy, doen het 'n derde keer. Soos 4 kruike 3 keer, soos al 12 keer wat daar kruike vol water oor daai hout gegooi is. Toe stroom die water oor die hele altaar en selfs die sloot rondom het vol geword. Teen die tyd van die aandoffer het die profeet Elia vorentoe gekom en gebid. Here God van Abraham, Isak en Israel, laat het toch vandag bekend word, dat U God is in Israel, en dat ek U dienaar is, wat op U bevel al hierdie dinge doen. Antwoord my, Here, antwoord my toch, dat hierdie volk kan besef, dat U Here God is, en dat het U is, wat hulle harte weer tot U bekeer. Toe kom daar vuur van die Here af, en het verbrand die offer, die hout, die klippe en die grond, dit het selfs die water in die sloot opgelek. Toe die hele volk dit sien, het hulle op hulle knieë geval en uitgeroep, die Here is God, die Here is God. Hierop sê Elia vir hulle, gryp die profete van Baal, nie een van hulle mag wegkom nie. Toe die volk hulle gegryp het, het Elia die profeet laat bring, die profete laat bring, na Kisonspruit toe en daar het hy hulle doodgemaak. Moes hom seker 'n rukkie gevat het, nee. 450 profete van Baal, 400 van Asera, 850 mense. Vat rukkie om hulle dood te kry. Daarna sê Elia vir Agab, gaan eet eers, want ek hoor al die gedruis van die reën. Agab het toe gaan eet, maar Elia het na die top van Karmelberg toe opgeklim, en terwyl hy daar na die aarde toe buig met sy kop tussen sy knieë, sê hy vir sy slaaf, gaan kyk in die rigting van die see. Hy gaan kyk toe en kom sê, daar is niks. Elia het vir hom gesê, gaan kyk weer. Dit het 7 keer gebeur. Na die 7e keer het hy kom sê, 'n wolkie so groot soos 'n man se hand kom op uit die see. Elia sê, gaan sê gou vir Agab, span in en gaan van die berg af, anders sal die reën jou vaskeer. Toe hulle nog praat, het die lug donker geword en die onweer van die onweerswolke. Die wind het opgekom en groot reëns het uitgesak. Agab het op sy wa geklim en na Jesreel toe gery. Want dan nou dit 3 jaar laas wat het gereën het, nou skielik kom dit regtig reën. Die mag van die Here het vir Elia in besit geneem en hy het sy mantel opgebind en voor Agab se wa uitgehardloop tot waar die pad uitdraai na Jesreel toe. Nou kom Agab by die huis. Okay, nou het die hele groot ding gebeur en nou gaan hy verslag gee aan die pantoffelregering. Agab het vir die Sebel vertel wat Elia alles gedoen het. Ook dat hy al die profete om die lewe gebring het. Toe het die Sebel 'n boodskapper na Elia toe gestuur om vir hom te sê, mag die gode my om die lewe bring, as ek nie môre teen hierdie tyd met jou gemaak het, soos jy met die profete nie. Elia het bang geword, en terwille van sy lewe gevlug. Toe hy by Berseba in Juda kom, het hy sy slaaf daar agtergelaat. Hy het self egter 'n dagreis ver die woestyn ingegaan. Daar het hy onder 'n besembos gaan sit, gewens hy gaan dood. Hy het gesê, nou is dit genoeg, Here, neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders. Toe gaan hy lê, en hy het daar onder die besembos in die slaap geraak. Toe hy hom weer kom kry, skud 'n engel aan hom en sê, word wakker, eet. Toe hy opkyk, sien hy by sy kop, roosterkoek, wat op warm klippe gebak is, en 'n kruik water. Hy het geëet en hy het gedrink, hy het weer gaan lê. engel het 'n tweede keer aan hom geskud en gesê, word wakker, eet, anders sal die pad vir jou te lank word. Toe staan hy op en hy eet. Deur die krag van die kos kon hy 40 dae en 40 nagte lank loop tot by Horeb, die berg van God. Hy het in 'n grot ingegaan en die nag daar deurgebring. Toe die woord van die Here tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? Hy antwoord toe, ek het my met hart en siel gewy aan u saak, die Here Almagtige God. Die Israeliete het die verbond met u gebreek. Hulle het die altare afgebreek en die profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgebly en hulle soek my om my ook om die lewe te bring. Maar die Here sê vir hom, kom uit en gaan staan op die berg voor my. Die Here, ek wil verbygaan. Skielik was daar baie sterk wind wat die berg stikkend geruk het en die rotse gebreek het voor die Here. Maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing. Maar in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar vuur. Maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar 'n fluistering. Fluistering. In die windstilte. Toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met sy mantel toegemaak en by die plek van die grot kan staan. Toe hoor hy 'n stem wat vir hom sê, wat maak jy hier, Elia? En hy het geantwoord, ek het my met hart en siel gewy aan die saak, Here, Almagtige God. Die Israeliete het die verbond met u verbreek. Hulle het die altare afgebreek en die profete doodgemaak. Net ek het oorgebly en hulle soek my om my ook om die lewe te bring. Maar die Here sê vir hom, draai in jou spore om na die Damaskus woestyn toe. En as jy daaraan gekom het, moet jy vir Gasael salf tot koning van Aram. Jy moet ook vir Jehu, seun van Nimsi, salf tot koning van Israel. En vir Elisa, seun van Safat uit Abel-Megola, moet jy salf tot profeet om jou op te volg. Ons lees net toe daar. Jo, lang story. Een story wat eintlik self vertel wat aangaan, as jy die tyd vat, om aandagtig aandag te gee aan hoe dit oopvang. God stuur Elia om Israel uit die klauwe van afgodsdienst te red. Hulle verkeer op pad. En dan, as Elia in moedeloosheid vlug, kom God in genade op sy verkeer op pad. Nou Elia moet hierdie Israeliete gaan help. En hy moet wonderlike dinge gaan doen. Hy bid dat vuur uit die hemel kom, op sopnat hout, sodat dit vlam vat. Dan kom die mense agter, nee, hierdie baal storie is nou duidelik 'n klug, is 'n lieg, gaan nie werk nie. En dan maak Elia 850 van hy profete dood. En verder, laat hy dit nou vir die eerste keer in 3 jaar weer reën. Wat gebeur hierso? Hier is mense wat vaszit in 'n klugspul, 'n stelsel van leens waarop hulle hulle hoop sit. Verkeerde pad. En in genade kom die Here om te help dat die skille van hulle oë afval. Is 'n publieke stand-off. Nou, dit gaan nie 'n storie of 'n kinderstorietjie wees nie. Almal voor almal se oë gaan kan sien. Ons kan vry word, want hierdie is nonsens waarmee ons besig was. Hy vat daai stelsel weg. Hy bring reën. 3 jaar reën het nie. Bring reën. En hy doen dit sonder dat hierdie mense belangrik om het raak te sien. Selfs eers in God belang gestel het op daai stadium. Hulle het nie gesoek nie. Hulle was hier besig met Baal. Genade. Op die verkeerde pad. Ek dink nou net vir 'n oomblik, wat nou nog daarvan as jy dit soek? Jy wat hier sit, genade, op 'n verkeerde pad. Sy dit hier gee vir mense wat nie eens vir dit vra nie. Heilig om help, hulle laat die skille van hulle oë afval. mens soos Elia hier, doen nie hierdie dinge sonder dat dit aan jou vat nie, ne? Elia moet opstaan teen 'n bureaukrasie wat jou dood sal beteken. Daar is nie 'n hof wat hom gaan red as hulle hom vang nie. Spanning, die stres, hy staan op teen sy regering, hy maak 850 mense dood. Dit moet aan jou vat, die bloeddorstigheid daarvan, die effort, die moeite. En dan kom Tannie Isabel en sy hoor manliefse getroue verslag en sy kan slange vang. En sy sweer voor die son môre sak. Is dit jy? Is by met jou. Ek stuur my honde, my assassins, my soldate, hulle gaan vir jou uithaal. En kyk wat gebeur, dan word Elia bang. Dit het nie gelyk. Hy het hierdie wonderlike goeders gedoen. Hy het hierdie onmoontlike ding het gebeur op die berg, en dit draai nie, die Jezebel se hart nie. Dit draai nie, Agab se hart nie. Dit het nie gewerk nie. Hy het gedoen wat die Here vir hom vra om te doen, en hy het nie gelyk, dit werk nie. Nou, wat nou? Nou is hy eerder bang Jan, as dooie Jan. Nee, nou is hy frit Jan, hy doen die dinge, en hy sê vir hulle, ek alleen, gaan julle allemaal gas gee. Nee, baie sterk, nou, bang Jan. Ek gaan nou een lijn snij. En dan sit hy sy voete op die verkeerde pad. Nou, hy moes hulle gaan help op die regte pad, en hy, toe die druk vir hom swaar word, is hy self besig op die verkeerde pad. Nou kom ons kyk hoe verkeerd was die pad. Gerrit, het gevoel, skuif jy op. Ek weet nie hoe duidelik ek kan sien op hierdie prentjie nie, maar hier rechts bo, daai groot blou daar links, dis die Middellandse See, daar sy in daai blou kolletjie, binneland is die See van Galilea, en net daar links is Jesreel, gaan skyn gif my daar Gerrit, daar sy, daar is rooi kolletjie Jesreel, nee, dis omtrent nabij waar die berg Karmel was, dis waar hierdie goeders gebeur het, dis waar die Here gesê het, dis waar jy moet werk, Elia. En nou wat Elia doen, hy vat sy goeitjies en hy gaan na Beersheba toe. Beersheba is hier links onder. Daar sy, trend so 160 kilometer verder van waar hy moet wees. Sit hy sy voete op die verkeerde pad. En hy kom achter, hy sê daar, hy sê vir die Here, ek het nou, wil die woorde net so kry net die oomlik, neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders. Hulle het hulle rug op u gedraai, hier draai ek my rug op die Beersheba toe, maak het nou maar klaar. En hy gaan lê onder die bos en hy raak in die slaap. Maar God, is 'n God wat genade gee, op 'n verkeerde pad. Engels skud hom wakker. Geef hom vars roosterkoek en water. Nou was jy al honger, net jy ou vars broodjie geryk of vars roosterkoek. Dit is nie oorskiet kos nie, dit is nie 3 dae se ou brood wat daar langs die pad teekom nie. Vars kos kry jy daar so. Water. En hy eet en hy drink. En op 'n vol maag is die beste ding om te doen om nog 'n bietjie te slaap. En hy slaap weer. En hy word weer wakker gemaak. 'N tweede keer. Kom, eet, drink. Hierdie pad wat jy op is, gaan vir jou te ver word. Wat se pad is hy op? Is op die regte pad? Nee. Is op die verkeerde pad. In die verkeerde rigting. En op die verkeerde pad, in die verkeerde rigting, word of hom kos en water gegee, dat hy nog verder kan aangaan op die verkeerde pad, in die verkeerde rigting. Versorging. Genade. Selfs as hy besig, selfs as hy op die oomblik besig is, om heeltemal te mis, waarvoor die Here hom wil gebruik. Maar hy staan op, en hy stap verder, skyn gebeur daai skyfie, hy stap verder, tot by Horeb. Nou Horeb is nie eers op die kaart nie, Horeb is omtrent dieselfde afstand wat jy hier sien, van regsbo na links onder is het nog verder, daar af die kaart af, nog 360 kilometer, gaan hy met daai roosterkoek en water in sy maag, nog verder op die verkeerde pad af. Raad jy kom af. Nou, hoekom doen God dit? Omdat Elia reg is. Omdat Elia op die regte pad bezig is, met die regte dinge. Nee. God doen dit. Omdat hy goed en genadig is. hy is die God wat genade kan gee vir iemand selfs op die verkeerde pad. Jy sien, jy moet dit baie mooi verstaan, dat God in jou lewe, daar waar jy dalk in geheel of in 'n klein aspek regtig nie besig is wat hy van jou vra nie. Maar die feit dat God daar in genade jou versorg en plek genade gee, energie gee, moed gee, hoop gee, troos gee. Dis nie God se manier om te sê dis okay, gaan aan nie. Dis nie God se manier om te sê dis maar reg gaan aan nie. Die feit dat alles nie nou dadelik tot 'n punt gedruk word. Hy hou jou genadig aan die gang sodat hy jou uiteindelik kan omdraai na hom toe. En sien, so stap Elia aan en hy stap aan en hy stap aan tot by Horeb asof dit maar okay is en hier besluit God, dis nou ver genoeg, dis nou tyd om bietjie vir Elia 'n ding of twee te verduidelik. Elia, ek gaan nou vir jou verduidelik, wat het skeef geloop, waar het skeef geloop? En ons gaan bietjie oor hierdie ding gesels. En dan is hy daar in 'n grot en dan daar God op en God sê vir hom, wat maak jy hier, Elia? Dan is dit belangrik om te verstaan, wat is die hier? Wat maak jy hier? Amper by die 500 km ver van waar ek jou eintlik wou gebruik het. Wat maak jy hier? Nou wat ook al jy nou sit en waar jy ook al nou is in jou lewe, hoor dat die Here dit vra vanoggend, wat maak jy hier? Daar op daai plek waar dinge nie is soos dit moet wees. Wat maak jy daar? En dan antwoord Elia hoe hy na die dinge kyk. God se pad het nie gewerk nie. Nou sê ek in die sop, die regte pad werk nie. God is nie daar nie. Dis wat hy sê. Here, ek het die werk gedoen en ek het vir daai mense gesê wat ek moes en alles en nou is hulle wil hulle my doodmaak. Dit het nie gewerk nie. Daai hele plan van Agab en die bulle en die Isebel en die reën en alles nie gewerk nie. Die regte pad werk nie, Here. Is dit nie hoe ons baie keer land daar waar ons land nie? Land op 'n verkeerde pad want die regte pad lyk nie so gaan werk nie. Eerlike pad, eerlike mense kom nie bo uit nie. So ek gaan nou maar op 'n ander manier probeer bo uitkom. Die regte pad werk nie. So as die Here vanoggend vir jou vra, wat maak jy daar waar jy nou is? Dan is die tipiese reaksie wat ons gee, ja maar Here, ek het redetjies om hier te wees. Maar jy verstaan nie, is eintlik die en die regte pad werk nie. Toe praat God. Glad. Hy wys. Hy sê niks nie. Hy wys vir Elia. Sterk wind, aardbewing, vuur. Groot goeters. Amper soos wat daar op die berg gebeur het. Groot goeters. Maar God is nie daar nie. God is in daai klein oomblik van die fluistering van die wind waar dit lyk asof niks aan die gebeur is. Dis God se antwoord vir Elia. Ja, daar waar jy dink ek nie aan die werk is nie. Daar is ek, in die fluistering van die wind. Ek is ook waar niks lyk asof dit gebeur nie. So daar waar jy is, in jou lewe, en jy dink, ja, maar dit is nie gelyk asof die Here daar is nie, dit ek nou my eerder self 'n plan gemaak, ek het my eerder self hier afgedraai. Feit dat daar niks aangegaan het, nie beteken nie dat niks aangegaan. En die Here is selfs in die fluistering van die wind daar besig. Dit is nie altyd groot, dramatiese dinge wanneer God besig is. So dis wat hier gebeur, die Here vra Elia, wat maak jy daar? En hy sê, Here, die regte pad het nie gewerk nie. En dan asof God nie omsteer aan Elia se antwoord nie, dan kom hy met presies dieselfde vraag. Elia, wat maak jy hier, Elia? Selfe vraag. Sien, Elia kom met die antwoordjie wat hy dink die oplossing is, en die Here sê, nee, daai antwoord gaan nie vlieg nie, ek het nou vir jou die antwoord gegee, antwoord my nou weer, wat maak jy hier, Elia? Dink weer mooi, Elia. Wie is ek wat nou in die fluistering van die wind selfs is? So as ek dit nou vir jou verduidelik het, wat maak jy hier, Elia? En dan sê Elia soos iemand wat nie eers sy waardigheid wil verloor nie, hy wil nie sy standpunt verander nie. Nee. Hy sê, as jy mooi gaan kyk, hy sê presies dieselfde woorde, net so weer. Here, ek sal weer sê, ek het al die regte goede gedoen op die regte pad en dit het nie gewerk nie. Maar hy die boodskap gekry. En God weet hy die boodskap gekry, want God steur hom nie aan daai nikkerigheid van Elia nie. Sonder om daarop te reageer, sê God net vir hom, draai in jou spore om. En gaan, Elia. Gaan terug. Gaan na Damascus toe. Buitgevond die skuifie. Damascus, so bietjie suidoos van Israel, sal boe op daar. Alright. So dis weer 180 grade terug. En hy sê, Elia, gaan Damascus toe, en hier is jou nuwe te doen, Lysie. Jy moet hierdie ou salf, hierdie ou mee koning maak. Kom ons gaan net aan. Kom ons gaan net aan. Sien, ons mis so baie van die dinge in die Bybel, wat staan so baie in hierdie gedeelte, as ons net die tyd vat om dit te lees, en te sien wat daar aan die gang is. Al dink jy, jy is op 'n plek waar God nie eers sou wou wees nie. Al dink jy, jy is op 'n plek waar jy hom nie eers kan vra om te kom, om jou te kom haal nie, want dis nie die plek waar God homself nie sal bemoei om te wees nie. En al dink jy, God is nie op die regte pad te vind nie. Dis hoekom is jy nie meer daar nie. Lees ons hier so die goeie nuus, die evangelie nuus. In die Oud Testament dat hy daar is, dat hy selfs in jou domme strandheid in die verkeerde richting waarin jy karring genade genoeg jou nog aan die gang sal hou. Soos ouers wat weet, hulle kind is so besig om rarig die verkeerde goeders te doen, maar is hulle kind en hulle sal vir my versorg, selfs al is hy nog steeds besig om in die verkeerde pad aan te ploeg. Goeie nuus, dat God is wie hy is. Daarom doen hy wat hy doen. En is goeie nuus vir jou, selfs in die plek waar jy spartel, en die Here vraag vir jou volgend, wat maak jy hier? Hy kom en hy gaan sê, ek is daar waar jy gedink ek is nie. Jy het hierdie afdraai pad gevat, want ergens jy gedink, jok is beter as die waarheid, die ander man se vrou is beter as jou vrou. Wat ook al die ding is wat jy gekies. Wat mense laat dink God is waar ek nie gedink het hy sou wou wees. En is goeie nuus vir jou as jy vir ander mense ook hierdie selfde genade wys wat op die verkeerde pad is. Ons het baie keer hierdie houding, ja maar ek sien daai ou is besig met verkeerde dinge, ek kan hom nie sterk in sy kwaad nie. Dis mos wat ons sê. Ek kan hom nie sterk in sy kwaad nie, ek gaan hom ons nou net aan die gang hou, hy gaan dink is hy okay, as ek nou maar net lief en vriendelik met hom is. Romeine 2 sê die Here, verstaan julle nie, hoekom is ek genadig en geduldig met julle nie, ek wil julle bekeer deur my goedheid aan julle. En dis wat die Here ons voorroep. Hierdie goeie nuus bestaan vandag vir jou in van die Boupark. Met jou kom. Want Jesus is nie maar net Elia nie. Sien, Elia is die profeet wat weggedraai het van die dood wat gewag het by Isebel. Omdat hy gedink het, God is nie meer saam met hom op die regte pad. Maar Jesus het gestap na die kruis toe waar die dood gewag het. En hy daar gehang en hy daar gebloei. En hy het gedoen wat Elia nie kon nie. Hy het vertrou, God is saam met my op die pad, al lyk en voel het op die oomblik glad nie so nie. Hy is hier. Sy vader het om deur die dood gedra en om lewe gegee. Anders as die Lea, het Jesus nie omgedraai nie, want hy weet, dit is God se pad. Dis die regte pad, waardeur hy sy nog genade sal kan kom gee na ons toe. Ons mense wat sê, nee wat ek draai om, ek kap 'n verkeerde pad. Maar Jesus kan ons daar kom haal, want hy het die regte pad gestap, wat ons nie kan of wil stap. Selfs deur die dood, daai prys betaal vir elke verkeerde pad, vir elke afdraai pad, vir elke krom pad. Dis hoekom daar genade is vir jou op die verkeerde pad. Nie omdat dit okay is. Maar omdat God beter is as wat jy om dalk die krediet voorgee. God is altyd te vind op die regte pad. Al dink jy nie, hy is daar nie. Al het jy maar begin skinder en konkel en manoeuvre. Want het lyk nie asof God jou gaan help. Hy is daar. So hierdie boodskap, as jy afgedraai het, omdat jy dink God was nie op die regte pad nie. Goeie nuus is, hy is. Die beter nuus is, hy is so daar, dat hy jou gaan kom haal hier, waar jy op die verkeerde pad is, en vir jou kom sê, kom, wat maak jy hier? Nee, kom, ons gaan, ek het werk vir jou. Draai terug. Bekeer jou. Hy is daar. En daar is oomblikke van vuurwerke en groot dinge waarin jy gaan kan sê, ja, die Here is hier wonderlik, maar dan is daar oomblikke van stilte waar jy gaan voel, jete, nou gebeur hier niks. Maar hy is daar. Gaan stap daai pad saam met hom. So as jy 'n Christen is, rus in hierdie evangelie goeie nuus. Hou aan op die regte pad. Jy nou wonder of God daar is of nie. As jy afgedraai het, draai terug. Jesus maak dit vir jou moontlik en rus in hom. As jy nie 'n Christen is nie, en jy is nie seker oor God nie, hoop ek hierdie boodskap herbou jou idee van God op 'n manier. Ek hoop jy hoor dat hy op hierdie oomblik agter mense aan is op die verkeerde pad. Ek hoop jy hoor volgende, hy vra vir jou groot liefde, wat maak jy hier? So dat jy met die genade kan terugdraai van die pad af, naamd. Mense, ons het hierdie boodskap. Dis goeie nuus. Dis beter as wat ons aldag dink het is.